Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 25 godina od stradanja Srba u Hrvatskoj akciji Oluja, u Sremskoj Rači večeras komemorativni skup. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 7 osoba, potvrđeno novih 287 slučajeva zaraze. Iako se smanjuje pritisak na zdravstvene ustanove, epidemiološka situacija i dalje nesigurno upozorava ministar zdravlja. Premijerka Ana Brnabić izjavila da postoje dva kandidata za novog predsjednika vlade i da je ona jedna od njih. Nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume pripala Vojislavu Brajoviću. Do kraja dana moguće nepogode sa jakim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Sutra oblačno, nestabilno i osetno svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27, u Beogradu oko 23 stepena. Navršava se 25 godina od oružane akcije Oluja, u kojoj je iz Hrvatske u nekoliko dana proterano 250.000 Srba, a skoro 2.000 ubijeno. Stotine ljudi i dalje se vode kao nestali. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, Srbija i Republika Srpska obeležavaju večeras u Sremskoj Rači. Hrvatska akciju Oluja obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Pripremila Jovana Obrenić.
Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Za svega 3 dana Republika Srpska Krajina je nestala, dok su kolone izbjeglica u automobilima, kamionima, traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima ulazile u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatska vojska je ulazila u napušteni Knin. U njemu je 5. avgusta istakla hrvatsku zastavu. Izbjegličke kolone u kojoj se nalazila sa porodicom prisjeća se i scenaristkinja Nataša Drakulić, tada 16-godišnja devojčica.
Prašina, stajanje, slika jedne bake koja samo tumara jer su je izvukli komšije, ne zna gdje joj je sin, slika druge bake koja nosi kosti svog sina. Prestrašne su, a moje slike staju u tu prašinu, u nemoć jednostavno, ono kad kolona ide i ona se pomera toliko polako da je to nezamislivo. Ali samo gledajte ljude oko sebe koji kao zombi ono, pokušavaju da nešto znaju, a ništa neće se znati, samo će se desiti još nešto gore i strašnije.
U 9. mjesecu trudnoće sa 5-godišnjom ćerkom, za volanom jednog od automobila u koloni je bila i Danica Vukmirica iz Mokrog Polja. Danas živi u Batajnici sa mužem, deca su odrasla, pokrenuli su porodični biznis, ali žal za svojim ognjištem i posle četvrt veka ne jenjava.
Živiš normalno, lijepo smo se, da kažem, iskućili i sredili i sve to. Opet su tu negdje neka ognjišta, nemamo sad ognjišta, naša ognjišta su ostala dole.
Dan sećanja na zločine nad Srbima u Hrvatskoj u Srbiji se obeležava sa velikom tugom i setom, dok se u Hrvatskoj akcija Oluja slavi kao veličanstvena i najveća pobjeda u istoriji te zemlje. 4. avgust je težak dan za Srbiju, ističe premijerka Ana Brnabić.
Uvek je teško kada vidite ljude koji su bili u toj koloni, koji su to proživjeli. Mnogi od njih imaju bake, deke, rođake, rodbinu, prijatelje koji nisu to preživjeli. Sa druge strane imate Hrvatsku koji se to proslavlja, to je njihov nacionalni praznik, najveći nacionalni praznik, tako da imamo zaista danas težak dan za nas.
Na Kninskoj tvrđavi ove godine prvi put bi trebalo da prisustvuje i predstavnik Srba u Hrvatskoj sa pozicije drugog čovjeka hrvatske vlade. U stranci Borisa Miloševića tvrde da je to čin kojim bi srpski narod trebalo da prestane da se osjeća drugorazrednim. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da Milošević odlazi tamo sa velikim krstom na svojim plećima.
Odlazi na dan koji je najteži u novijoj historiji Srba u Hrvatskoj. I zato taj krst jeste tako težak. Zato je taj krst izaziva tolike nesporazume i tolike reakcije. Ali taj krst bi trebao rezultirati time da Hrvati priznaju stradanje Srba. Oni koji su stradali nakon Oluje, oni koji su stradali bježanjem od Oluje. Da Srbi upoznaju i saznaju stradanje Hrvata za vrijeme rata u Hrvatskoj. I da se otvori nova stranica, stranica mira istinskoga u Hrvatskoj.
Za Srbiju je Oluja najmasovnije i jedno od najsurovijih etničkih čišćenja koja su se dogodila u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas objavio je imena više od 2300 Srba koji su ubijeni ili nestali u toj akciji. 65% stradalih bili su civili, a najveći broj činile su starije osobe. Stotine porodica, ni 25 godina kasnije, nisu dobile posmrtne ostatke svojih članova.
U susretima zvaničnika Srbije i Hrvatske pitanje nestalih ističe se kao prioritet, ali su konkretni rezultati izostali, kažu u Udruženju porodica nestalih i poginulih lica Suza. Za članove njihovih porodica Oluja još traje i trajeće, sve dok ne pronađu i ne sahrane svoje najdraže, pripremila Tijana Sivinović.
Pitanje šta se desilo sa njihovim najmilijima, porodice nestalih postavljaju već 25 godina. Odgovora i dalje nema. Toliko dugo čekaju na poziv za identifikaciju tela ili za preuzimanje posmrtnih ostataka, kako bi članove porodice barem sahranili na dostojanstven način. Nada da će istina izaći na videlo ne slabi, ali prema rečima Dragane Đukić iz Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, borba za ubrzanje procesa pronalaženja i identifikacije nestalih sve je teža.
I posle četvrt vijeka i dalje imamo različite poglede na dešavanja iz tog perioda. U Hrvatskoj se slavi takozvana pobjeda povodom protjerivanja više od 250.000 krajišnika sa svojih ognjišta, a mi tugujemo zbog toga i zbog ubijenih članova porodice. U ime pravde, zdravom razumu nije jasno zašto niko nije optužen za počinjene zločine nad srpskim narodom. Proces ekshumacije i identifikacije u Republici Hrvatskoj je od početka bio veoma usporen jer se politizuje. U ovom COVID vremenu taj proces stoji. Potpuno je jasno da nema dobre volje da se pitanje nestalih riješi, a jasno je i zašto. Nema tijela, nema zločina.
Predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović podsjeća da su nestali u većini slučajeva ubijeni.
Počinjeni su teški zločini nad prvenstveno civilima i zato ne trebamo i ne možemo da ćutimo. Hrvatske snage, kada su radila sanaciju terena posle ove akcije, same su predale 1035 protokola. 685 lica identifikovano. 350 tela, sigurnih, izvesnih tela koje pripadaju Srbima iz grobnice koje smo mi ekshumirali zajedno sa Komisijom Vlade Republike Hrvatske se nalazi na mrtvačnici gde je uz tih 350 još 550 tela sa drugih područja, preko 900 tela u ovom trenutku neidentifikovanih se tamo nalazi. Izvesno je da najveći broj tih tela pripada Srbima.
Osim torbe sa najosnovnijim stvarima, Srbi koji su proterani iz Hrvatske u vojnoj akciji Oluja sa sobom su poneli i pregršt problema. Mnogi od njih muče ih i danas. Među njima je i imovinsko pitanje, ističe predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u Skupštini Srbije Miodrag Linta.
Mislim da je veoma bitno da nova vlada pokrene jednu snažnu inicijativu za sprovođenje aneksa G koje se tiče imovine i stečenih prava. U tome aneksu veoma jasno stoji da će svim građanima i pravnim subjektima biti zaštićena i vraćena prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine, a svi ugovori sklopljeni za vreme rata pod pritiscima i pretnjama moraju biti proglašeni ništavnim. Hrvatska punih 17 godina odbija da sprovodi aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji i na taj način kupuje vreme.
Parastos za ubijene Srbe u vojnoj akciji Oluja održat će se sutra u 11 sati u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, Srbija i Republika Srpska obeležit će večeras u Sremskoj Rači. Posle otkrivanja spomen ploče na mostu kojim su kolone izbeglica 1995. godine stizale u Srbiju, biće služen parastos i održan komemorativni skup. Prisustovaće predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Zbog epidemije koronavirusa neće biti okupljanja građana. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. U nastavku novosti dana o epidemiji koronavirusa u Srbiji u posljednje 24 sata testirano je 9590 osoba, njih 287 bilo je pozitivno dok je preminulo 7 osoba. Na respiratoru su 143 pacijenta. Uključujemo se sada u konferenciju za novinare kriznog štaba na kojoj govori zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
prisustvo ovoga virusa i ove bolesti, nego se radi o osobama kod kojih je ranije postavljena ova dijagnoza, a kod kojih je došlo do određenog stepena pogoršanja stanja koje je zahtevalo hospitalizaciju, znači 280 ih hospitalizovano, a istovremeno u posljednja 24 časa otpušteno je 473 osobe. Znači, to je pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Republici Srbiji na današnji dan.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević. Kolege, izvolite sa pitanjima. Ana RTS, izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Možemo da čujemo starosnu strukturu pacijenata koji su na respiratorima? Pretpostavljam da je najveći broj u bolnicama u Beogradu. Da li imamo neke podatke za ustanove socijalne zaštite i za stariju populaciju? Kakva je tu situacija? I ako se ne varam, sada je negde mesec dana od kada su uvedene ove nove mere od onih da kafići, odnosno restorani rade do 23 sata, pa i nekih drugih, ali to i dalje ostaje na snazi, postoji li neki period do kada ćemo imati te mere na snazi, da li nešto krizni štab oko toga razmatra? Hvala.
Da, te mere ostaju do daljnjeg na snazi, apsolutno vidimo da i tekako daju efekte, tako do daljnjeg sve mere ostaju na snazi. Kada je u pitanju uzrasna distribucija pacijenata koji su hospitalizovani i oni koji se trenutno nalaze na respiratoru, u ovom momentu nemam te podatke. Međutim, kao što smo vam rekli i prethodnih dana, poslednjih nedelja beležimo pomeranje uzrasne distribucije ka desno, odnosno ka starim uzrasnim grupama i upravo se pokazuje i ono što smo znali od samog početka i na što smo stalno i apelovali, pre svega kada su u pitanju preventivne mere. Ukoliko stari segment našeg stanovništva oboli, onda je po pravilu veća verovatnoća i za različite komplikacije, nažalost, za mehaničku ventilaciju, tako da u ovom momentu dominiraju upravo osobe koje su starije od 65 godina. Da, kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite, u ovom momentu takođe i tu registrujemo određen broj obolih i među osobama koje su tamo smeštene i žive i među zaposlenim. Nešto je manje nego kada je bio u pitanju prvi talas, ali znate da je upravo to, da su te ustanove upravo ona mesta gde se najstrožije primenjuju sve mere prevencije, pošto nam je nažalost iskustvo iz Niša pokazalo kako može da bude jako pogubno i za populaciju koja tu živi i za celokupnu zdravstveni sistem ukoliko se desi da se tu unese virus. Znači, znamo po pravilu da se širi rapidno, da je velika verovatnoća pogoršanja, teških kliničkih slika i veliki letalitet. Tako da jeste to i dalje najranjiviji segment našeg društva i zato svi moramo da učinimo sve da sačuvamo najstarije.
Televizija N1, Ana, izvolite.
Ana Novaković, N1, dobar dan. Nadovezaću se prvim pitanjem odmah na ono što ste sada rekli u vezi sa ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare. U Velikom Popovcu, u Požarevcu, u domu za stare je situacija da je bilo 80 korisnika koji su bili zaraženi. Danas, prema informacijama koje je direktorka Zavoda Instituta za javno zdravlje u Požarevcu rekla, 94 osobe su tamo zaražene, a tamo radi samo jedan doktor i tri medicinske sestre. Kolegama sa televizije Newsmax je ministar Lončar kazao da će stići pomoć u ljudstvu koji će moći tamo da se zapravo pozabave, odnosno da pomognu da se te zaražene osobe leče. Kako su izvori se do ovog trenutka javljali, niko nije došao tamo i tamo je dalje jedan doktor i svega tri sestre. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je u vezi sa vakcinama. Interesuje me na koji način će krizni štab da se odlučuje, odnosno da razmatra koju će vakcinu prihvatiti, koja će doći u upotrebu u Srbiju, jer Prosto je pitanje da li je to odluka, da li će to biti odluka kriznog štaba ili će to biti politička odluka, jer do sada smo imali samo najave o vakcini od političara, zapravo vaše kolege lekari, krizni štab je govorio da je još uvek nezahvalno o tome govoriti, pa me to interesuje. I treće pitanje jeste u vezi sa današnjim tekstom koji je objavljen u Listu Danas, a vaš kolega i profesor medicinskog fakulteta Goran Belojević je rekao da po nekim njegovim procenama i po nekoj jednostavnoj formuli je 5000 ljudi umrlo u Srbiji od koronavirusa, pa me interesuje vaš komentar na to, jer dakle nije reč o mom komši, već zapravo o redovnom profesoru medicinskog fakulteta. Hvala.
Hvala. Što se tiče poslednjeg pitanja, to ćete morati da pitate direktno profesora. Tu nemam nikakav komentar. A kada je u pitanju vaše prvo pitanje i ustanova za socijalnu zaštitu gde na području nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Požarevac, da, u pravu ste, 94 osobe, od kojih je 11 zaposlenih zdravstvenih radnika. Kada su u pitanju normativi zaposlenih lekara i medicinskih sestara, oni moraju da postoje kada se osnivaju takve vrste ustanova. U ovom momentu jeste da imamo zaražene i zdravstvene radnike i njihovi kontakti takođe ne mogu da dolaze na posao. To vam je apsolutno jasno da je zbog epidemiološke situacije itekako opravdano, ali ono što se mora znati da kao i svim drugim ustanovama koje su namenjene za kolektivni smeštaj ljudi, pogotovo ovako vulnerabilne populacije koja je osetljiva na različite infekcije i različite komplikacije, sve osobe koje imaju kliničku sliku, koja zahteva hospitalizaciju, su se hospitalizovale ili će da se hospitalizuju. Znači, niko neće ostati u samoj ustanovi. Takođe, ovde je veći stepen predostrožnosti, opet iskustvo iz Niša nam je to pokazalo, gde na početku, kada je otkrivena ova epidemija u ustanovi, manji broj korisnika imao kliničku sliku koja je zahtevala hospitalizaciju, što nam je svima bilo vrlo neobično, zato što se radilo o starijem segmentu stanovništva koji su mnogi imali i više od jednog pridruženog oboljenja. Međutim, u narednim danima je došlo do značajnog pogoršanja kod mnogih od tih štićenika i onda su svi bili naravno hospitalizovani. Upravo to nam je iskustvo pokazalo, da moramo ovde imati visoki stepen predostrožnosti, zato što je koronavirus vrlo nepredvidiv i možda znamo da je samo nam iskustvo pokazalo da može dovesti do u kratkom vremenskom periodu do značajnog pogoršanja. Upravo zbog toga nam je u ovim ustanovama potrebno da bude značajan broj zdravstvenih radnika koji bi kontinuirano pratili zdravstveno stanje. I kao što vam je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, zaista se sve učiniti u toku današnjeg dana da se pomogne kolegama koji su sada tamo i da se poveća broj zdravstvenih radnika koji će da pomognu u tom sistemu predostrožnog nadzora nad ovom populacijom.
Vi znate da će prošlo dva dana, prosto jedan čovjek tamo radi, ne može prosto da se javi jednom rečenicom dobar dan, a tamo li da opsluži.
Da, u potpunosti se u pravu, znači to se mora i hoće rešiti se što pre. Koje je bilo vaše drugo pitanje? O kojoj tačno vakcini pričate? O vakcini protiv koje bolesti? Dobro. Pitanje imunizacije je jedno jako značajno javno zdravstveno pitanje i isključivo javno zdravstveno pitanje. Kada, kako i u kom momentu i da li će da se uvede neka vakcina u našu zemlju, da li u obavezni ili preporučeni kalendar imunizacije, ima jasan protokol koji je isključivo baziran na stručnim elementima i potrebama za vakcinaciju. Znači, nikakav drugi parametar i nikakav drugi kriterijum ne može da dođe u obzir.
Kada je u pitanju vakcina protiv COVID-19, iako su u ovom momentu veliki broj zemalja u toj trci za pravljenje vakcine, svi se trude da naprave što bezbedniju i što efikasniju vakcinu, jer nam je apsolutno svima jasno kolike su potrebe za njom. U ovom momentu još ni jedna vakcina nije napravljena, niti je u fazi da bi mogla da se primi u nekom bližem vremenskom periodu. Tako da ono što treba da bude nam svima jasno, da sve vakcine koje su u upotrebi za našu populaciju i koje će da budu u upotrebi su prošle sve bezbednosne procedure, kontrole, i to su one vakcine koje se upotrebljavaju i u drugim zemljama, pre svega Evropske unije. Znači, tako da nijedna vakcina, ne samo za COVID-19, nego i za sve bolesti, neće i ne može da bude primenjena u našoj zemlji, u našoj populaciji, ukoliko nema sve odgovarajuće sertifikate, ako nije prošla sve odgovarajuće procedure, sve odgovarajuće kontrole i u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, i mora da bude maksimalno bezbedna i naravno visoko efektivna.
A kada kažete to da neće biti upotrebi u bližem periodu, šta je to bliži period? Koji je to period?
Pa ne može vam sada niko tačno definisati tu vremensku odrednicu, ali nijedna vakcina još uvijek nije prošla sve faze istraživanja, tako da, a nama, znate šta, kada se i proizvede jedna vakcina i njena nabavka nije nešto što je toliko jednostavno. Reda veličine, i kada nabavljamo vakcine u redovnom kalendaru vakcinacije, kada procenjujemo njihove potrebe, količine, i kada se to radi na način na koji treba da se radi sa javnim raspisivanjem tendera, i to je jedna procedura koja se radi godinu dana unapred. Znači, jeste kada je u pitanju COVID, znači ništa se to ne može od danas za sutra. Kada je u pitanju COVID-19, jeste sve specifično, ali ni u kom slučaju to nije nešto što se broji u danima, pa usudila bi se da kažem i u mesecima.
Hvala. Dakle, preuranjeno reći da krajem godine možemo
doći? Mi se svi nadamo da je tako nešto moguće. Ne mi kao Republika Srbija, nego ceo svet se nada da je tako nešto moguće, zato što bi to nas kao populaciju značajno ojačalo u borbi protiv ovoga virusa. Ali u ovom momentu ne možemo da kažemo da je to nešto izvesno, ali jesu nade, i nade se trenutno polažu u bar dve do tri farmaceutske kuće koje se nalaze pri kraju svojih istraživanja. Međutim, ne možemo još govoriti o tome kao nečemu što je izvesno.
Hvala doktorki Kisić Tepavčević, hvala i vama poštovane kolege. Ovim je današnja konferencija završena i vidimo se sutra u 15 časova. Hvala.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Govorila je zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević. A ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas se sastao sa direktorima COVID bolnica, rekao da u tim bolnicama ima dovoljno slobodnih mesta i da više nema potrebe za premeštanjem pacijenata iz jedne zdravstvene ustanove u drugu. Dogovoreno je i da će biti krajnje oprezni sa vraćanjem bolnica iz COVID režima u redovno stanje, navodi Lončar.
Nećemo zatvarati ni jednu COVID ambulantu, samo ćemo smanjiti broj ljudi koji će biti u COVID ambulanti i oni kojima je moguće zdravstveni radnici da dobiju odmor, da se odmore. I izuzetno važno, nećemo čekati da se bolnice, posebno unutrašnjosti, isprazne do kraja sa COVID pozitivnim pacijentima, nego kako se budu odeljenja ili zgrade ili paviljoni oslobađali, njih ćemo vraćati posle dezinfekcije i svega onoga što je neophodno da se uradi, vraćat ćemo za pacijente koji su COVID negativni, kojima trebaju drugi usluge. Naravno, imamo mnogo takvih pacijenata.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji opštine Sremski Karlovci proglašena je vanredna situacija. Zabranjuje se okupljanje na javnom mestu više od 10 osoba u zatvorenom i otvorenom, korišćenje otvorenih i zatvorenih bazena, spa i wellness centara. Takođe, zabranjeno je i organizovanje svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija, a ugostiteljskim objektima ograničen je rad u zatvorenom delu objekta do 21 čas, a u bašti do 23 časa.
Još nije poznato kakav će biti sastav buduće vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da postoje dva kandidata za predsednika vlade i da je ona jedan od njih. Aktuelna ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović s druge strane kaže da ne zna ko su kandidati za premijera niti za ministre. Oglasili su se i socijalisti, demantuju optužbe da pokušavaju da uđu u vladu preko stranih ambasada, pripremio Milenko Marković.
Trenutak je kompleksan i mnogo je izazova pred Srbijom, rekla je premijerka Ana Brnabić i istakla da što je veća podrška, tim je veća odgovornost. Prema njenim rečima, predsjednik Srbije zbog toga još nije odlučio ko će i da li će biti koalicionih partnera, niti kakav će biti sastav buduće vlade. Brnabićeva kaže da je na predsjedništu SNS-a glasala da naprednjaci sami formiraju vlast sa manjinama.
Za sve koji znaju Aleksandra Vučića, znaju da on razmišlja samo i isključivo o budućnosti Srbije. Ja mislim da on najozbiljnije razmišlja o partnerstvu i koaliciji sa Šapićem. Što se Socijalističke partije Srbije tiče, postoje određeni ljudi u SPS-u koji pokušavaju da utiču na to da li će ostati u koaliciji, da li će ostati u vladi, koje funkcije će imati i preko stranog faktora, odnosno preko nekih stranih ambasada. I to je najsigurniji, najbezbedniji način, siguran način da ne budete u vladi. Postoje dva kandidata za predsjednika vlade, ja sam jedan od ta dva kandidata.
Sastav vlade će zavisiti od odluka predsjedništva SNS-a, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona, međutim, nije sigurna da je koalicija sa Aleksandrom Šapićem izgledna, kao ni da li postoje dva kandidata za premijera.
Ja ne znam broj kandidata za predsjednika vlade, nismo o tome raspravljali na našim zvaničnim sednicama predsjedništva, imali smo pre nekoliko dana sednicu, niti znam ko su kandidati za ministre. Kao što ne znam da li smo bliže jednoj ili drugoj koaliciji, jer imajući u vidu ono što smo mi razgovarali na sednici predsjedništva, ne izgleda baš da smo tako blizu te koalicije sa Šapićem, ali kako god bilo, konačna odluka će biti doneta na organima naše stranke i onda ćemo moći o tome da razgovaramo.
U međuvremenu se oglasio i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je podsjetio da su socijalisti pouzdan koalicioni partner SNS-a i da bi za njega bilo poniženje da bilo ko iz inostranstva urgira da on bude u vladi. Ja radim u interesu Srbije i nikad nisam radio za strance, a znajući Vučića to bi bilo kontraproduktivno, rekao je Dačić.
Ministar finansija Siniša Mali najavio da će država u petak 7. avgusta isplatiti 60% minimalne zarade za više od 235.000 privrednih subjekata u kojima radi više od milion zaposlenih. Naveo da će svaki zaposleni dobiti oko 155 evra. Ministar Mali je napomenuo da je ta podrška usmerena i na privredne subjekte osnovane posle 15. marta ove godine, odnosno nakon uvođenja vanrednog stanja. Ponovio je da svi koji su dobili minimalnu zaradu u julu neće morati da se prijavljuju za novi paket podrške, već će biti prijavljeni automatski.
Na kraju juna javni dug Srbije iznosio je 26,8 milijardi evra, što čini 57,3% bruto domaćeg proizvoda. Ministarstvo financija saopštilo je da je u odnosu na maj javni dug povećan za 37 miliona evra.
U toku su radovi na rehabilitaciji deonice autoputa od naplatne stanice Merošina do naplatne stanice Niš, jug, u dužini od 5,6 km. Angažovano je više od 80 radnika i oko 65 građevinskih mašina. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjetila je da se rehabilituje više od 290 km autoputa na koridoru 10.
Završeno je već 140 km, mi smo danas na ovoj deonici, dakle 5,6 km. Neće sve biti gotovo kao što smo planirali do 15. avgusta, bit će to nešto do 20. ali mislim da je jako važno da autoput bude spreman i pripremljen. Preko 160 miliona evra se godišnje izdvaja kroz puteve Srbije samo na rehabilitacije i rekonstrukcije puteva na teritoriji Srbije.
Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je i da se već vode pregovori sa kineskom kompanijom CRBC o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša i Preševa i da bi u naredna tri meseca trebalo da bude pripremljen predlog komercijalnog ugovora. Ukoliko bude bio obezbeđen i preferencijalni kredit od Kine, radovi bi mogli da počnu već sledeće godine, kaže Mihajlovićeva.
Ministarstvo trgovine saopštilo je da se od aprila online kupovina hrane u Srbiji povećala za 200%, odeće za 100%, a tehničkih uređaja i računarske opreme 50%. Očekuje se da će rast trgovine putem interneta biti nastavljen, jer je sve više novih kupaca, ali i trgovaca koji otvaraju online kanale prodaje. Prema podacima Narodne banke Srbije, u prvom kvartalu ove godine broj online dinarskih transakcija karticama i elektronskim novcem beleži rast veći od 82% u odnosu na isti period lane.
Danas ističe rok za pravna lica i preduzetnike da Agenciji za privredne registre dostave finansijske izveštaje za 2019. godinu. Taj rok je ove godine produžen. APR će zbog prijema izveštaja dežurati do ponoći. Do petka izveštaje je dostavilo oko 246.260 obveznika, a očekuje se da to učini još oko 25.000 pravnih lica i preduzetnika. U svetu je od početka pandemije zabeleženo gotovo 18,5 miliona slučajeva infekcije koronavirusom, a od posledica obolevanja preminulo je preko 697.000 ljudi. Oporavilo se više od 11,5 miliona osoba. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim državama, a veliki broj obolelih svakodnevno se beleži i u Brazilu i Indiji. U Australiji, u saveznoj državi Viktoriji, vojska će nadgledati poštovanje uvedenog karantina. Pripremila Sanja Brkić.
Sjedinjene Američke Države su i dalje zemlja koja je najteže pogođena virusom korona sa preko 4,7 miliona obolelih. Iako se situacija popravlja u pojedinim saveznim državama na jugu, nova žarišta registrovana su u Oklahomi, Tennesseeu i Georgiji. Dok medicinski stručnjaci savetuju da treba razmotriti mere izolacije, predsjednik Donald Trump se toj opciji oštro protivi.
Važno je da svi Amerikanci shvate da trajno zatvaranje nije put ka postizanju željenog rezultata. Na taj način se samo pravi veća šteta, a ne sprovodi prevencija. Svrha karantina jeste da se kupi vreme i izgrade zdravstveni objekti, pre svega bolnice, da se nauči više o virusu i razvije efikasno lečenje.
Epidemiološka situacija je nestabilna i u Latinskoj Americi, gde je registrovano oko 5 miliona slučajeva infekcije. Kako tvrde zdravstveni stručnjaci, na tom kontinentu je virus teže kontrolisati zbog siromaštva i gusto naseljenih gradova. I u Evropi je sve više obolelih, pre svega u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Vlasti u Parizu saopštile su da već peti dan ima više od 1000 obolelih dnevno, a raste i broj pacijenata na odeljenjima intenzivne nege. Zbog toga su u mnogim gradovima donete uredbe o obaveznom nošenju maski na otvorenom. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom kaže da je ključno da države razmenjuju informacije i znanje o virusu. Upozorava da će povratak u normalu biti dug.
There is no silver bullet at the moment.
Ne postoji rešenje za virus u ovom trenutku, a možda ga nikada ni ne bude. Za sada se zaustavljanje epidemije svodi na osnove mere zaštite poput nošenja maski, održavanja fizičke distance, pranja ruku i testiranja.
I Svetske zdravstvene organizacije saopštili su i da je tim koji istražuje poreklo pandemije virusa korona završio misiju u Kini, ali da će ta organizacija poslati veću grupu stručnjaka u Wuhan, gde je virus prvobitno registrovan. U međuvremenu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da se svet suočava sa generacijskom katastrofom zbog zatvaranja škola usled pandemije. On je naglasio da bezbedan povratak učenika u škole mora biti najveći prioritet.
U Berlinu su prethodnih dana održani protesti protiv nošenja maski i drugih mera u borbi protiv koronavirusa. Bilo je i sukoba, a većina političara osuđuje proteste i optužuje demonstrante da stvaraju drugi talas epidemije. Za Novosti dana iz Berlina se javlja dopisnik RTS-a Nenad Radičević.
Bolnice širom Nemačke uveliko se pripremaju za ponovno povećanje broja pacijenata inficiranih koronavirusom. Lekarske organizacije već govore o tome da je Nemačku pogodio drugi talas pandemije. Nakon više mesečne stabilne epidemiološke situacije, od prošle nedelje u Nemačkoj dnevno se registruje i do 1000 novoinficiranih, što je situacija koja se posljednji put desila sredinom maja. Situacija, međutim, nije i dalje uporediva sa onom iz aprila, kada je svakodnevno beleženo po nekoliko hiljada novozaraženih. Stručnjaci tvrde da postoji opasnost da se ugrozi uspeh koji je Nemačka postigla u prvom talasu, kada je zdravstveni sistem uspešno podneo nalet teških pacijenata. U Nemačkoj severnoistočnoj pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, juče je počela nova školska godina, ali pod novim uslovima. Učenici moraju da nose maske u hodnicima, peru ruke redovno i drže fizičku distancu, dok učionice moraju da budu redovno provetravane. Slična pravila će sledeće nedelje dočekati i učenike u Berlinu, ali će oni morati da nose maske i u učionicama i u školskom dvorištu. I dok se još komentarišu subotnji protesti protiv antikorona mera, nemački ministar ekonomije Peter Altmaier se zalaže za oštrije kazne za sve one koji namerno krše zaštitne mere. On ističe da je zabrinut za rastuću neodgovornost među stanovništvom. Istovremeno, najnoviji podaci ukazuju da je nemačka ekonomija u drugom kvartalu 2020. godine doživjela pad od 10,1%. To je najoštriji pad nemačke ekonomije od 1970. godine, kada je zvanično započeto kvartalno merenje njenog kretanja.
Italijanske vlasti vode istragu protiv onih koji su vanrednu situaciju pokušali da iskoriste za vanredno bogaćenje. Ispituju se malverzacije u vezi sa izgradnjom COVID bolnica na jugu zemlje, u Napolju, Sarajevu i Kazerti, kao i nabavke medicinskih maski, u vreme karantina u Udinama na severu zemlje, po ceni do čak 4 evra po komadu. Također se istražuju i troškovi izgradnje COVID bolnice na Milanskom sajmu, za koju je izdvojeno 17 miliona evra, a gde je lečeno tek 25 pacijenata. Najveću pažnju javnosti izazivaju optužbe na račun predsjednika regije Lombardija, Atilija Fontana i njegove porodice, za pokušaj zarade na maskama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pred Višim sudom u Nišu nastavljen je glavni pretres u krivičnom postupku protiv Ninoslava Jovanovića, koji je optužen za otmicu i silovanje 12-godišnje devojčice krajem prošle godine. Iskaz pred sudom dao je jedan od veštaka specijalne zatvorske bolnice iz Beograda i izjasnio se o Jovanovićevoj uračunljivosti u vreme izvršenja krivičnog dela za koje se tereti. Jovanović je ranije priznao deo krivice, ali osporava deo optužnice u kojem se navodi da je bio svestan svojih radnji i njihovih posledica. Zbog zaštite interesa maloletne devojčice, slučaj je zatvoren za javnost. U RTS-ovom studiju na sajmu u toku je snimanje online časova za učenike nižih razreda osnovne škole za narednu školsku godinu. Svakog dana dve učiteljice snimaju po 3 časa. Online časovi emitovaće se od septembra na RTS-u bez obzira na to što je planirano da novu školsku godinu đaci počnu sa nastavom u školi. Online časovi biće podrška redovnoj nastavi, a pratit će je i učenici koji zbog bolesti neće pohađati nastavu u školi.
Nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu pripala je glumcu Vojislavu Brajoviću, saopšteno je iz Udruženja filmskih glumaca Srbije. To je ujedno i nagrada za životno delo za 2020. godinu. Tradicionalno se uručuje u Nišu, na Festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti, čije održavanje zavisi od epidemiološke situacije.
Kompozitor i nekadašnji vođa grupe Novi Fosili Rajko Dujmić preminuo je u 66. godini od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošle srede. On je imao tešku povredu glave i bio je u komi na respiratoru u bolnici u Rijeci. Dujmić je bio osnivač grupe Novi Fosili, autor pesme Rock Me Baby, koja je 1989. godine prvi put donela pobedu Jugoslaviji na pesmi Eurovizije. U novostima danas sada o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Novak Đoković obratio se kolegama u zajedničkom četu na WhatsAppu, u kome se nalazi 100 najboljih tenisera sveta, i saopštio im da će takmičenje u Madridu biti otkazano. Đoković je jasno poručio i upozorio igrače da ne mogu da odu na US Open, a da bez ikakve provere odigraju turneju na šljaci, tokom koje se očekuju turniri u Rimu i Roland Garrosu. Otkazivanje Madrida direktno bi uticalo na turnir u Rimu, pošto italijanska vlada nije dala amen da karantin nije potreban. Svetski broj 1 nada se da će rešenje biti pronađeno u naredna 24 časa, jer bi teniseri trebalo da već sledeće nedelje otputuju u Njujork. Masters u Madridu trebalo je da bude na programu od 12. do 20. septembra. Londonski Fulham i ekipa Brentforda večeras u 20:45 igraju meč odluke za plasman u Premier ligu, ali i za zaradu vredno oko 200 miliona funti. Toliko bi, naime, u sve pogodnosti trebalo da dobije pobednik ovog duela budući Premier ligaš. Naš Aleksandar Mitrović, zvanično najbolji strelac četiri najznačajnije ranga engleskog šampionata i aktualni nosilac Zlatne kopačke, zbog povrede propustio polufinalne utakmice play-offa sa Cardiffom, ali poslednji zdravstveni izveštaji kažu da je potpuno spreman. Srpski fudbaler i reprezentativac Mijat Gaćinović novi je član Hoffenheima, saopštio je nemački klub. Gaćinović je posle 5 godina promenio dres, ali nije promenio ligu u kojoj će igrati naredne sezone. Srpski reprezentativac ostaje u Bundesligi. S novim klubom Gaćinović je ugovorio 4-godišnju saradnju. Hoffenheim je nedavno završenu sezonu u Bundesligi završio na 6. mesto na tabeli, pa će Gaćinović igrati Ligu Evrope i naredne sezone. Nikola Jokić, košarkaš Denver Nuggetsa, briljantnom partijom je odveo svoju ekipu do nove pobede. Denver je posle produžetka bio bolji od Oklahoma rezultatom 121-113. Jokić je sjajni meč završio sa 30 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Nuggetsi su i dalje treći na tabeli zapadne konferencije sa skorom 44-23. Igor Milanović nije više trener vaterpolo kluba Crvena zvezda, to je zvanično saopšteno na konferenciji za medije Beogradskog kluba. Rastanak, kakav dolikuje sportskim džentlmenima i primer trenutku u kome živimo, uz puno uvažavanje finansijskih ograničenja s kojima se u ostalom susreće veći deo klubova širom planete. Zahvalili su uzajamno jedni drugima i, kako se retko dešava u ovakvim prilikama, zajedno predstavili novog trenera crveno-belih. Biće to dosadašnji Milanovićev pomoćnik Aleksandar Filipović.
Pred kraj novosti dana još jednom podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19. U poslednja 24 sata u Srbiji je od koronavirusa preminulo 7 pacijenata. Testirano je 9590 osoba, 287 je novo zaraženih, a na respiratorima su 143 osobe. Epidemiološka situacija polako se popravlja, ali je broj ljudi na intenzivnoj nezi i dalje veliki, kaže zamenica direktora instituta dr. Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepa.
Kada je u pitanju epidemiološka situacija COVID-19 na području naše zemlje, osim smanjenja laboratorijski potvrđenih slučajeva sa nekim manjim ili većim oscilacijama, ali sa jasnom tendencijom sniženja, sada već jasno vidimo u svim delovima naše zemlje tendenciju, znači, smanjenja broja obolih. Takođe, sada su već i brojni gradovi i opštine koje i pored većeg broja testiranih osoba nemaju ni jedan potvrđen laboratorijski slučaj bolesti. To se apsolutnog broja obolih, on je i dalje najveći na području našeg glavnog grada, znači na području grada Beograda, kao i u Novom Sadu. Kada je u pitanju današnji dan, imamo neko blaže povećanje broja obolih na području grada Subotice u odnosu na prethodni vremenski period.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Blagu Mariju, praznik posvećen Mariji Magdaleni. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra Ilije Gromovnika i zaštitnica žena. Praznik je eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 31 stepen, u Nišu 35.
Do kraja dana moguće su pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 35 stepeni. A sutra nas očekuje pretežno oblačno, nestabilno i osetno svežije vreme. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode. Grad, olujni vetar i velika količina padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu oblačno, nestabilno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20, dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.